Sot kisha katolike përkujtoi Shën Lidjen. Lidja është fryti i parë i pjekur në rrezet e diellit krishterimit në Evropë. Ishte prozelite hebraike, jetonte në Filipit Maqedonis, ku Shën Pali apostull, i shoqëruar nga Sila, Timoteo e Luka, pati shkuar gjatë shtektimit të tij të dytë misionar ndërmjet viteve 50-53. Shtëpia e Lidjes u bë qendra e parë e bashkisë ndjekësve të Krishtit, pra kisha e parë në Evropë, në cilën apostujt takoheshin dhe u jepnin zemër vëllezërve. Ndonë se mungojnë të dhënat për kultin e Shën Lidjes që kujtohet në martirologun Romak, shejtria e saj është e qartë, sepse Lidja qendër të parat që u përgjigj me gjithë zemër hirit hynor.
Të shtunën në rrëfen Shën Luka në veprat e apostujve, dolem jashtë portës dhe ecëm gjatë brigjeve të lumit, ku menuaj se do të gjinë një vend për lutje. Ulem e filluam të flisnim grave që ishin mbledhur për të na dëgjuar.
Njëra nga ato, e quajtur Lidja, tregtare purpure nga qyteti Tiatirës, grua me frikën e Zotit, po na dëgjonte. Zoti ja hapi zemrën që ta kuptonte çka po thoshte Pali. Atëherë ajo kërkoi të pagzohej, e bashkë me të u pagzuan edhe njerëzit e tjerë të familjes, cilët nisën t'i prisnin misionarët në shtëpinë e tyre si miq të dashur. Kështu Lidja u bë prototip e simbolit të gjitha grave që ndezën brenda mureve shtëpiake flakën e fesë në Krishtin.